Vítejte u dalšího Faka podcastu. Dneska jsem si pozval do studia Davida Procházku, což je zakladatel crowdfundingové platformy donio.cz. Ahoj Davide.
Ahoj, ahoj.
Ty máš, prosím tě, na tričku nějaký slogan, kde já přečtu takhle,
jsem pro každou dobrost.
Pro každou dobro?
Jsem pro každou dobrost.
A myslíš si, že to je víc cool, než být pro každou špatno?
To záleží, jestli tam někdo třeba dvojsmysl braní. Myslím si, že to je cool. Vlastně, že lidi, co dělají dobrý věci, jsou cool.
No jasně, proto děláme tenhle podcast a jsme cool. Ale co je pro tebe fuck up? Než se zeptáme na to.
Co je pro mě fuck up? Myslíš nějaký z mýho života, co se mi stalo vyloženě?
Jo, klidně. Jo. Cokoliv.
Asi nějaký nejposlednější fuck up, který se mi vybaví, tak je vlastně, my jsme dělali sbírku na plicní ventilátory, docela hodně velmi jako mediálně probíranou. A vybrali jsme za 19 hodin 14 milionů korun. A k tomu se váže to, že vlastně my jsme spustili, já nevím, 3 měsíce předtím, takže nás nikdo neznal. A vlastně po technické stránce to nebylo úplně ještě vyladěné, jak by být mělo. A normálně, když jsem byl v bance zakládat účet, tak se mě ptali, jestli jako 5milionový limit na den je v pohodě. Říká, no tak jasně, že jo, jako těžko budeme vybírat asi 5 milionů denně. No. No a tady vlastně jako se nám to rozmístilo a najednou prostě bylo, já nevím, bylo 11:30 večer a přestali přijímat platby banka. Říkám, jako pane bože, co je? A on to ještě tu celou iniciativu vlastně dělal Vojta Roček. A on je takový docela jako svérázný. A představa, že mi jako bude volat ve 12 v noci, jakože hele, proč nepřijímáte platby, sakra. Tady nám utíká jako několik milionů. Tak mě to zjistila. No. A naštěstí teda díky bohu se to restartovalo po 24 hodinách, někdy v 11:30, takže to asi jenom půl hodiny jsme přijímali. Takže to byl taky fuck up, který se úplně nenaplnil, ale nebylo mi dobře. Přiznám si, to bylo jako hodně dlouhých půl hodiny mýho života.
Jsi byli lidi, kteří chtěli zachraňovat životy.
Ano.
A nemohli, protože si tam blbě nastavil ten limit na začátku.
Je to tak? Je to
ale
tak?
Myslím si, že od teďka už, když v bance už se bavíš o otevírání účtu, tak asi už i ten, na tak ten už limit se díváš na ty podmínky jinak než
úplně předtím. Úplně jinak. Už jako snažím se vždycky za tu maximální hranici, která prostě je vůbec možná, protože tohle nás fakt jako doběhlo.
Ale proč banka má problém s tím přijímat víc peněz? Teď z jejich podstaty oni chtějí všechny peníze. Tak proč? Proč by to tam takhle dávali?
Oni to mají, on tady ještě nějaký technický nastavení toho účtu, že vlastně oni tomu přizpůsobí nějak ten server, který ho vlastně spravuje a tím, že se tam nepředpokládá tak velká vlastně to přijímání těch částek, tak na to můžou nasadit jednodušší nebo vlastně jako snažší server. Takže z toho důvodu, ale tak mi to jako, já jsem to vlastně jako nenapadlo ani upřímně, protože jsme hledali jako chyby u nás, proč nepřijímáme platby. A vlastně třeba fakt až po 15 vlastně minutách nám jako došlo, že teda ta chyba je na straně banky, která prostě tam máme jako malý limit, no.
Jako kdybys měl limit, že můžeš přijmout jenom denně 1000 mailů, nebo něco takového mi přijde druhé.
Je to jako až absurdní, no.
Ale záhady bankovního sektoru. Prosím tě, teď se vrátím k té dobrosti od těch fuck upů. Jaká byla tvoje cesta k té dobrosti, k tomu Doniu? Jak jsi začínal třeba podnikat nebo vůbec se angažovat ve světě?
Tak já jsem začal podnikat, když mi bylo 16 nebo 17 na střední škole a vlastně založil jsem firmu na rozvoz květin. Jmenovalo se to Růže domů. Bylo to nějak explicitní, byly to opravdu Růže domů. Mohl si objednat vlastně takový ty velký pugety kytic, 50, 100 růží v jedné kytici a bylo to poměrně levný. A my jsme tenkrát jeli hodně přes Facebook a to byl rok 2012, 2013 a tenkrát tady vlastně jako online nikdo moc ještě neřešil. Moc to jako nikdo tu neviděl ten potenciál. A my právě díky tomu, já jsem si udělal Facebookovou skupinu pro kamarády, prostě kdyby chtěli, že mám možnost tady mít kytky a najednou prostě oni jakože super bomba, jakože fakt strašně levný, ještě vám to přiveze, jak to začali sdílet úplně jako ven a z ničeho nic přišli chodit objednávky od naprosto cizích lidí, kteří říkali, hele, nám se taky líbí, my chceme taky tyhle velký kytky za super peníze a najednou prostě jako ze sranda skupiny pro kamarády vznikla jako dost seriózní firma.
A ty jsi z nějaké tradiční květinářské rodiny, nebo jsi vůbec studoval floristiku, nebo jak tě napadly květiny dělat biznes?
Úplně jsem k tomu přišel jak slepej houslím. Já jsem se bavil s jedním pánem, který dováží květiny z Holandska a nějak jsem se tak zajímal, jako, jak vlastně za kolik se to kupuje, za kolik se to prodává. On mi říká, no třeba růže ty koupíš jako za 6-7 korun, už kvalitní růže na burze prostě v Holandsku a tady pak vidíš, že to prodávají za 100-150 korun jako v obchodním centru úplně v klidu. Říkám, tyjo, když to dám jako za 60, až to těm lidem přivezu, tak vlastně by to jako mohlo fungovat, no a ono jo.
Jo, já jsem myslel, že takhle jenom ty počty fungují třeba u kávy, ale jestli u růží, tak...
No, i u růží, tenkrát to fungovalo, no, tak samozřejmě ta konkurence to pochopila a už se to taky na to vlnu jako najeli, ale tenkrát prostě, on tam těch motivací bylo víc, tam byly třeba i motivace toho typu, jakože přítel to koupil přítelkyni, aby se s tím vyfotila, s tím velkým pugajtem těch růží, my jsme je dali na naše stránky a hodně lidí to pak lajkovalo. Oni si má jako zvyšovali ego, prostě jako, že ta přítelkyně má 2000 lajků u fotky, jo, že jsme měli hodně silný Facebook a těch motivací tam jako bylo dost a vážu se s tím jako i dost typní hosterky. Jo. Mně se třeba stalo, já jsem třeba v začátku jsem to vlastně sám všechno dělal, rozvážel, čistil, vázal a jednou jsem vez jedný slečně od jejich rodičů k narozeninám. Já jsem přijel s tou kytkou, zaklepal jsem a viděl jsem, jak proti mě běží nějaký chlap, ne, z toho domu a začal mě řvát, jako, jak si to můžeš dovolit sem přijet, jako on teda byl jako, ne takhle slušný, jako řval na mě dost toho. Říkám, já jsem kurýr, já vezu jako kytku od rodičů k narozeninám a on si myslel, že jsem nějaký milenec, ty si na ferovku jí přines kytku. Tak ona pak vyběhla, tak mu jako vyčinila, že teda takhle ne. To je od rodičů, ale jo, bylo to zajímavý.
No a já nezačal si takovou story, jak se objedná kytka, ty otevřeš dveře, tam samotná atraktivní žena v županu, pojď kurýre, musíš mi ještě tady...
To se přiznám, že se mi stalo, ale ne s kytkou. Já jsem ještě předtím, nebo po tom chvilku jsem měl takovou letní brigádu, že jsem rozvážel pizzu a stalo se mi to s pizzou. Já jsem nějaká ženská odbinala pizzu, já jsem přijel vlastně jako ten delivery kluk s tou pizzou a ona by otevřela fakt jako v županu, ale jako byla staršího věku. Přiznám se, že úplně mi to jako...
Jasně, bylo jí 25.
No, a já měl nějaká 18, že říkám, tak to ne, to je moc. Ale takže jako stal jsem takovýhle příhoda, no, ale ne úplně s těma kytkama.
S pizzou, no. A je, to je třeba to kód, když je objednávka, objednává žena a řekne ti, já nevím, capricciosa, tak je jasný, o co jde. A zkušení pizzaři. Ananas navíc. Zkušení pizzaři, již vědí.
No,
s těma kytkama, já bych se teda vrátil, takže tak, OK, tak ses nějak rozhodl, bavil jsi se, řekl si, to bude zajímavý, začnu to dělat. A jak jako začneš dělat kytky, tak co byla první věc, šel jsi schánit, kde to koupit, kde to prodat, jak to rozvážet, co bylo úplně ta první věc, co jsi začal řešit?
První věc byla, že mě bylo 17, tak jsem řešil, jak vlastně to budu obstarávat všechno, protože ono to funguje tak, že vlastně ty si objednáš kytky z holandské burzy a oni tě někam dovezou kamionem a ty tam to musíš proto dojet, většinou kolem 4.-5. hodiny ranní. Takže tam mě strašně tenkrát pomohl můj táta, který proti se mnou fakt jako v 5 ránu jezdil pro ty kytky před svojí prací, abych já je mohl vlastně z té burzy, z toho skladu si vzít domů.
Tam... Počkej, a to není v Holandsku, oni to dovezou.
Ne, oni to dovezou do Česka, on má kamion, to přijde do Česka.
Okay, promise,
no. Nejezdil jsem do Holandska. No to.
Taky ne každý ráno do Holandska.
No, to asi.
Jasně.
Pomoc. No, takže vlastně ten kytky musel jsem je vlastně zjistit, jak je nakoupit, pak jsem potřeboval nějaký prostory a to zase zafungovalo vlastně můj tatínek, protože mi řekl, že můžu kupovat u něj ve sklepě, takže jsem si prostě ve sklepě udělal tak jako provizorní vázačství květin. A pak samozřejmě teda, když už jsem nějaký zákazníky, tak jsem musel řešit vlastně nějaký marketing, nějaký web, takže jsme udělali s kamarádem, mi pomohl vytvořit vlastně webové stránky, začal jsem řešit právě marketing pomocí Facebooku, a pomocí nějakých dalších e-mailingů a tak dále. A pak to vlastně bylo o tom to těm lidem ukázat, mě to uvázat, takže jsem si musel začátku chytit si nějaký ten grif, ono, s tím, že jsem dělal jenom ty růže, tak to bylo to snažší, protože jsem vlastně dělal pořád to samý dokola, už pak vlastně udělal si 5-10 kytek a fakt to jako naučíš, ten grif je dost podobný, on to je vlastně nějaký vějíř. A takže jsem uvázal kytky, no a pak jsem to vždycky musel nějak dovést. A kolikrát se fakt stalo, že jsem prostě neměl možnost, protože táta třeba nemohl, byl v práci, žádný kamarád starší s autem nemohl. Tak jsem kolikrát prostě, když to byla velká objednávka, vyplatilo se, jak jsem měl taxikem. A když ne, tak jsem měl třeba jako autobusem, metrem prostě z velkou. A on to byla celá taková dobrá jako reklama, jo, že všichni ti lidi viděli s tou jako s tím pugetem, s tou růží, tak si říkali, jako kde jste to koupil, kde to je, že jo, tak jsem mohl hned jako dát kontakt na růže domů. A takže takovýhle byly ty začátky.
A začínal si tak, jak se často říká, že se má začínat, že začneš jít za klientama a ptát se, co byste chtěli a jak byste, kam byste to chtěli dovíst a jaký kytky, nebo už prostě...
Vlastně ne, vlastně to bylo spíš jako opačně, no vlastně já jsem jim ukázal, hele, dokážeš udělat tohle a chcete to nebo ne, no a oni řekli, že to chtějí. Oni řekli, že jo.
No a co jsi dozvěděl v tom biznise o Češích nebo Češkách, jako jaký růže, jaká barva letí nejvíc?
Červená, klasika. Jednoznačně červená, to bylo jako třeba 60% byla červená, pak byly bílá, růžová. Pak byly takový ty zvláštní, jakože modrá třeba, která je taková jako zvláštní, ale jsou lidi, kterým se jako líbila, třeba v kombinaci s bílou, nebo prostě různý namíchaný. Ale co se týče o Češích, no, nechce se jim moc experimentovat. Nechce se jim experimentovat, vlastně fakt jsou rádi, že dostanou jako těch 50 růží za dobrou cenu a to jim vlastně stačí. Pak my jsme pak jako v nějaký pozdější fázi zkoušeli takový to luční kvítí a podobné kytky a ty úplně neměly takový úspěch. Ty úplně neměly takový úspěch a co se týče vlastně žen, tak se mi potvrdilo, že dobrá kytka může nechat rostát jakékoliv srdce.
Prosím tě, jak jsi pak řešil to, když říkal jsi, ze začátku jsem to rozvážel sám, neměl jsem ani auto vlastní. Když jsi začal růst, tak jsi musel narazit brzo na tohle, že sám nezvládneš všechno, že máš, já nevím, malej sklad, nějakou infrastrukturu, já nevím, jestli Facebook to mohlo fungovat furt přes Facebook, platby a tak dále. Jak jsi to pak se ti to podařilo nebo nepodařilo nafouknout, rozjet do větších rozměrů?
Jak říkáš, podařilo, nepodařilo. Podařilo se mi to v tom, že vlastně se mi pak zadal, protože pak už jsem měl těch 18, že už jsem nějaký první auto si pořídil. Podařilo se mi do toho dostat i nějaký další lidi, kteří mi pomáhali ať už s rozvozem, nebo právě s vázáním těch kytic, ale vlastně furt mi to nějak úplně nevycházelo, nebo nedávalo mi smysl tam mít vlastně květinářku na full time, protože on to bylo strašně nárazový. On si měl den, kdy si měl třeba jako 10 kytic a pak jsem dnes měl jednu. A říkal jsem si, mít jako někoho na full time na jednu kytici úplně nedává smysl. Takže jsem šel hodně cestou takových partnerských spoluprací, že jsem si vytipoval květinářství, který prostě vím, že měli kvalitní kytky, dělali to spolehlivě a měl jsem s nimi prostě domluvený vždycky nějaký podmínky, že jim přepošlu objednávku, oni do 2 hodiny musí jim tomu zprocesovat a pak někdo od nás jí tam jenom vyzvet a dovesí tomu člověku. To jsme pak, když už toho bylo víc, tak jsme takhle fungovali vlastně po celé České republice. Měli jsme v každém větším městě jedno velký partnerský květinářství, ale přesunuli jsme se do většího sklepa v Holešovicích. To byl vlastně barák maminky mýho kamaráda a ona tam nějaký velký sklep, tak tam jsme pak ty kytky taky vázali. Takže to bylo často půl na půl, když toho bylo hodně, jak jsme využili nějakých těch partnerských financí. No a to se nějak tak dařilo, ale vlastně myslím si, že ten přechod v to, aby to bylo opravdu jako velká fungující firma, se úplně nepovedl. Já jsem vlastně pak ten svůj podíl v té firmě jsem odprodal vlastně jiné firmě a tím to vlastně tam to se vlastně uzavřelo celý.
Takzvaně si exitoval, jak se říká.
Dá Antírce. Se říct, no, takový jako.
No tak a to, jak, kolik let si vydržel dělat tady ty kytky? Mm-hmm.
Ty jsem dělal 3 roky, ty jsem vlastně dělal nějakých 17 do 20, do 20 let zhruba. Mm-hmm. Když bylo 20, tak jsem vlastně prodával ten poslední podíl.
Takže francouzský spisovatel Frédéric Bechbede říká, že láska trvá 3 roky, tak tohle potvrzuje.
Tak tohle vlastně
láska trvá, květiny trvaly 3 roky. A co pak dál? Jak, mm-hmm. Já se ptám na tu cestu směrem k tomu Doniu, k té dobrosti, tak měl jsi ještě něco mezi tím, nebo rovnou už tě napadlo, že by si zkusil ty pozitivní emoce a dobro dodávat ještě jiným způsobem?
Měl jsem ještě, protože vlastně, když jsem dělal ty kytky, tak nejvíc mě tak jako se zalíbil online marketing a celkově, jak funguje vlastně online prostředí. Tak jsem byl 2 roky, jsem pracoval v digitální agentuře, já jsem si chtěl vlastně zlepšit ty online znalosti a celkově to online prostředí více poznat. Ale vlastně už v průběhu toho jsem nějak tak hodně koketoval s tou dobročinnou sférou, kdy jsem se vlastně snažil více zapojovat. Udělali jsme s kamarádem nadační fond Společný cíl. A to byl takový vlastně můj první krok k tomu, k té dobročinnosti, jako té profesní stránky. Protože já už jsem se té dobročinnosti věnoval od nějakých 15 let nějak na nějaký dobrovolnické bázi. Ale vlastně tenkrát nějak tak mi napadlo, že vlastně bych se tomu chtěl věnovat opravdu jako na více. A chtěl bych lidem dát možnost, aby vlastně mohli se té dobročinnosti jednoduše věnovat.
A co byl projekt Společný cíl? Co jste dělali?
Projekt Společný cíl, to byl takový náš koníček s mým kamarádem Matějem Misařem. A v tom vlastně my jsme chtěli lidem dokázat, že pomáhat se dá právě i bez potřeby vždycky na to vynakládat nějaké finanční prostředky. My jsme například jeli do dětského domova, věděli jsme, že potřebují jízdní kola, tak jsme přes Facebook od lidí vybrali 15 jízdních kol, některé byly potřeba trošku opravit a domluvili jsme se s hasičema, kteří nám půjčili vlastně jako velkou dodávku hasičskou a těch 15 kol jsme tam vlastně těm dětem do toho dětského domova zavezli, aby mohli z ní na výlety, plus to ještě spojilo s prohlídkou toho auta, zahoukali jsme jim a tam. A celkově vlastně ten koncept byl takovej, nebo furt vlastně je, že se snažíme poskytovat spíše nějaké zážitky, protože často vlastně v dětských domovech, v domovech seniorů, to není úplně o té materiální pomoci, která jim až třeba tolikrát často nechybí, ale je to právě o tom dát jim nějak něco, co vlastně oni neznají, ať už to jsou nějaký zážitky. My jsme třeba například dětský dům v Bohumíně, tak my jsme ho vzali na dvoudenní výlet do Prahy, kde jsme jim zajistili, že spali v hezkém hotelu, přišel jim jejich oblíbený zpěvák na večeři zaspívat, druhý den se šli podívat do muzea voskových figurín. Takovou vlastně, jako myslím si, zážitky a do dneška s některýma těma dětma jsme v kontaktu. A třeba je to 2 roky zpátky a furt tam napíšou, že to byl vlastně jako nejskoro nejhezčí den v jejich životě, jo, což na jednu stranu je strašně smutný, když si myslím, že tohle vlastně nás to nestálo vůbec nic, jenom prostě napsat těm lidem a domluvit to. A takže to byl vlastně, tohle vlastně společný cíl.
No a z čeho jste žili?
Ničeho, to byl opravdu koníček, to byly akce, že jsme dělali 1-2x za měsíc, opravdu o víkendech, dělali jsme to v našem volném čase, doma jsme při tom pracovali a vlastně žádný business model tam vlastně ani nikdy nebyl, bylo to opravdu na čistě dobrovolnický bázi.
No a co Donio, jak pak vzniklo Donio?
Donio vzniklo vlastně v návaznosti na ten společný cíl, protože jsem poznal, že tady hodně lidí, kteří pomoc chtějí, ale zase nemají prostě kapacitu někam přijet, něco udělat, nemají prostě třeba doma zrovna to jízdní kolo, který by mohli darovat a chtějí prostě jenom poslat peníze. A tak jsem si říkal, že by vlastně bylo hezký mít i nějakou platformu, která funguje čistě s tím možností, že tam můžeš někomu podpořit konkrétně, protože hodně organizací fungovalo a dneška funguje takovým tím stylem, pomáháme dětem, jo, a když jim pošlete 500, tak já napíšu děkujeme, těch 500 použijeme pro děti. Ale vy vůbec nevíte, pro jaký děti, co s těma penězma reálně udělají, takže mi to přijde takový netransparentní a chtěl jsem právě tou platformou, kterou jsem tenkrát nějak tak měl v hlavě, udělat tu konkrétní pomoc, aby kdokoliv mohl přijít, zažádat si o pomoc, což vlastně teď znamená, že si může u nás vytvořit sbírku a kdokoliv zvenku ho prostě může podpořit. A inspiroval jsem se hodně v zahraničí, protože jsem vlastně hledal i nějaký zajímavý model, aby to nebyla čistě jenom takováhle platforma a hodně jsem se inspiroval vlastně v Americe u projektu Omaze, který funguje teda za mě až už moc na bázi celebrit a různých patronů, kdy vlastně nějaká celebrita si vyme nějaký příběh a stane se jeho patronem, propaguje to, vlastně natáčí s tím nějaký obsah, setká se s tím člověkem a pomůže vlastně té sbírce, aby se dovybrala. A tam jsem se nějak inspiroval s tím, že to chci převést i do České republiky. To se vlastně podařilo, spustili jsme to společně s Olí Štrybarovou na v říjnu minulého roku 2019 a postupně se to vlastně tak různě transformovalo do toho, co je to dneska. Dneska je to opravdu už víc ta taková platforma jako taková, kde máme v tuhle chvíli asi 370 sbírek, který vlastně člověk může podpořit, může si vlastně i sám tu sbírku založit a to je tak nějak ve zkratce.
No, Linku jsem měl taky jako hostku v podcastu, tak vím, že to asi zmiňovala.
Jasně.
Ale samozřejmě ona je známá svýma Ježíškovýma vnoučatama.
Ano, ano.
A zmínila tenkrát Donio jako nový projekt, tak konečně mám šanci a taky posluchači se dozvědět, o co jde. Já sám jsem už přes Donio taky přispěl. Jenom mě zajímá, aby, když nás někdo poslouchá, kdo třeba buď by chtěl si vytvořit tu sbírku, nebo případně něco podpořit. Můžu si to představit třeba tak, že kdybych chtěl vytvořit sbírku pro zkrachovalé startupery jako z Fuck Up Nights, jako něco, že protože oni všechno prostě v exekuci bez přátel, bez rodiny, bez štěstí v životě se potulují po coworkingových prostorech a dojídají zbytky veganských koláčů a flat whiteů. A kdybych chtěl jim pomoct a založit sbírku tady pro ně, tak bych, jak bych to teda udělal u vás na tom Donio, jak to funguje?
Funguje to tak, že přijdeš na platformu a tam je vlastně jednoduchá možnost, tam jednoduché tlačítko, chci založit sbírku, chci založit projekt, na ten škrkneš asi zobrazí formulář a tomu formuláři jsou základní údaje vlastně o tobě nebo o tom, komu chceš pomoct, popíšeš tam ten příběh, popíšeš částku, kterou chceš vybrat, odešleš nám to a my fungujeme hodně pružně, že opravdu do pár hodin se ti ozveme, pošleme ti další dokumenty, které potřebujeme, což jsou většinou potřebujeme zaslat nějaké fotky, potřebujeme kolikrát ještě víc rozvést ten příběh, potřebujeme znát, na co přesně si ty peníze použijou a vlastně z těch dokumentů, který nám zašleš, tak my vytvoříme sbírku, pošleme ti ke schválení a většinou během 1-2 dnů ta sbírka je venku, je ready a je možnost na ní přispívat.
Takže nemusím nikde zakládat nějaký účet, nebo to řešíte všechno vy?
To je přesně vlastně ta naše přednota, že to je takový, já nechci říkat nešvar, ale ono to vlastně hodně lidí neví, ale takový to, že někde nasdílíš transparentní účet a vyzveš tomu lidi, aby ti na něj přispěli, tak je vlastně nelegální. Protože ty v tu chvíli pořádáš veřejnou sbírku, ale strašně moc lidí to neví a vlastně vůbec se to neuvědomuje. A pak právě kolikrát vzniká když teda přijde magistra na kontrolu, tak vlastně tam vzniká problém, protože oni nevědí, jaký náležitosti se k tomu vážou, jakože musíš tu veřejnou sbírku vyúčtovat celou, že musíš doložit, na co si ty peníze všechny vlastně použili. A často tam pak právě vzniká tření a to Donio právě tohle může dost vlastně ti pomoct v tom, že my už tu veřejnou sbírku máme ohlášenou a každou další sbírku, kterou si do nás udělá, tak my vlastně strčíme pod to, uděláme z ní pod sbírku.
Jo, takže to zjednodušuje celý proces a jsem pak si jistý, že všechno je v pohodě.
Přesně tak a beru na sebe veškerý vlastně legální a finanční účetní věci, které s tím ty vlastně pak jenom založíš sbírku, dostaneš peníze, pokud je úspěšná a tím to pro tebe z hlediska administrativy končí.
Tak to mi to přijde podobný něco jako ten Hithit, který je takový docela známý, nebo jiný portály na jakoby komerční projekty, právě nový. A vy máte i podobný model, že si berete nějaký procenta, nebo jak potom je financována ta platforma?
V tomhle si myslím, že jsme vlastně unikátní a že to je asi takový jako nejsilnější USP na trhu. A to je právě to, že my vždycky předáme 100%. My si z toho nebereme vlastně ani korunu. Cokoliv pošleš na tu dobrou věc, tak to my vždycky předáme opravdu do posledního haléře. Teď trošku s ním jak lidi z Dobrýho anděla. Ty mají claim, předáme do posledního haléře. Ale my vlastně fungujeme na bázi na business modelu takzvaný dýšek. Že když u nás přispěje, že mi tomu tisícovku na malou holčičku Lucinku, tak my si zeptáme, tady tisícovku vezmeme a přidáme Lucince, ale chceš dát ještě něco navíc, chceš nám vlastně jako nechat dýško a transparentně víš, se můžeš rozhodnout, víš, že to je na rozvoj toho projektu a můžeš se rozhodnout, jestli chceš dát 5, 10, 15 nebo klidně 0, nemusíš dávat nic. A docela musím, že jsme až překvapení, jak dobře to funguje, že opravdu 44% uživatelů, což se dá říct, každý druhý člověk to dýško nějaké zanechá.
To jsem se chtěl zeptat, kolik lidí zanechá.
A každý druhý, no, zanechá dýško.
Takže Češi, to je štědrý národ. Bohatý.
Ano.
Kulturně i finančně.
Takže to funguje.
To Donio je teda, si vás to, co si pamatuju, a je to portál, který crowdfundingový, takzvaně se říká, že o té kategorie, který pomáhá projektům v oblasti dobra, dobrosti, charity. Jak vy posuzujete, jestli ten projekt, který já tam přihlásím, splňuje tato kritéria, jestli to není něco ať už komerčního, nebo politického, nebo z jiné sféry?
Je to strašně těžký. Je to na individuální báze, my opravdu nad každou tou sbírkou, nad každým tím projektem, kolikrát několik desítek minut strávíme, protože ta legislativa vlastně v tom je strašně nejasná. Ona ti ta legislativa říká, že ty veřejná sbírka je všechno, co je veřejný blaho. A to je všechno. Už nemáš žádný vysvětlení, co vlastně to veřejný blaho je. Takže ty vlastně nevíš, jestli děláš sbírku. Já nevím na to, že si chce někdo postavit novou nemocnici, tak nevíš, jestli to je veřejný blaho, nebo jestli to je podpora podnikání, protože mu tam ty lidi v té nemocnici budou platit za tu péči třeba. A tady těch vlastně sbírek projektů my tam máme často opravdu hodně. A tady v tom teda musím pochválit státní správu, konkrétně magistrát Prahy, že je opravdu velmi agilní a kdykoliv pošlem nějaký dotaz, tak ještě ten den nám odpoví a snaží se nám vždycky pomoct a najít řešení, jestli vlastně to opravdu teda splňuje tu definici té veřejné sbírky, nebo jestli už to je vlastně mimo a je to právě spíš víc komerční projekt. Takže je to vždycky na nějakém individuálním posouzení našem, anebo pak až přímo magistrátu, jestli teda to je dobročinnost, jestli to je komerce, jestli to je něco jiného.
A Donio je jak už dlouho na trhu?
Donio vlastně od toho října, s tím, že myslím si, že nějaký boom jsme zažili až právě s tou sbírkou na ty plicní ventilátory, což bylo nějakého 15. března se spustila a od té doby se dá říct, že opravdu tady jako Donio je vidět a že Donio funguje velmi dobře.
Takže nějakých, jdeme tomu 9 měsíců, necelý rok to bude.
Necelý rok,
Je jako veřejná informace, kolik celkový objem se přesto daroval?
Od toho vlastně října jsme vybrali přes 52 milionů. 52 milionů korun za necelý rok.
To vypadá jako docela hodně. Za takhle krátkou dobu, nevím, kde by se podařilo takhle vygenerovat takovýhle objem.
Je to hodně, no. Musím říct, že jsem koukal vlastně, jsem zkoukal nějaký data historicky a žádný platformě jiný se to nepodařilo takhle rychle ty peníze vybrat. Samozřejmě byly tady zase pak iniciativy, jako byla třeba sbírka na toho malého Maxíka, jestli si zaznamenal, tak tam se vybralo, to sdíleli všichni vlastně influenceri, Leoš Mareš se o to angažoval hodně a tam se vybralo taky asi 55 milionů vlastně za pár měsíců, ale bylo to právě tím způsobem, že se někdo udělal transparentní účet a všechno tam odkazoval. Ale vlastně co je tý platform, tak si myslím, že to fungování, samozřejmě nám ta prostě koronavirová krize pomohla hodně. To byl taková jako marketingová kampaň zadarmo, jako. My jsme fakt ušetřili, řekl bych, několik milionů, který bychom museli do marketingu, aby vlastně o nás bylo takhle slyšet a ať už mediálně, ať už jako marketingově v onlineu a to. Takže my jsme jedni z mála, kterým to fakt prospělo, no, tady z tohohle pohledu.
Většina projektů předpokládám, že byla navázaná nebo je navázaná na tu krizi, na koronu, ale jsou tam i jiné projekty, které se objevily i v těchto těžkých časech. Dá se nějak říct, ve kterých oblastech nebo typově, jaké projekty jsou jako nejčastěji podporované na Doniu?
Tak vlastně z toho celkového pohledu, tak nejčastěji jsou děti. Jsou to různé rehabilitace, které třeba zdravotní pojišťovny neproplácejí, jsou to různé zdravotní pomůcky. Pak hodně fungují zvířátka. Zvířátka, pejsci, kočičky, koníčci, všechno prostě, co je zvířátka a zdrobníš to na.
A co teprve děti se zvířátky?
No to je úplně, my jsme měli sbírku na vlastně dítě, které na malé děťátko, které potřebovalo asistenčního pejska a bylo tam prostě fotka jako dítě a štěně a to bylo prostě úplně jako boom. Takže to samozřejmě se líbí lidem. Takže děti a zvířátka fungují nejvíc. No. Pak jako samozřejmě přesně to nespravili vůči třeba kategoriím, jako jsou seniori, kde prostě tady bohužel si myslím, že funguje takový to, že lidi berou, jakože hele, jako oni už prostě to mají, když to řeknu hnusně za pár, protože bych jim vlastně jako pomáhal, to radši pomůžu.
Tam už ani zvířátko nepomůže.
Přesně, tam už ani to zvíře jako nemá smysl. Takže děti, zvířata, ale když to stínu na ten vlastně covid, na ty 2-3 měsíce, kdy bylo to ta krize, tak tam bylo nejvíc projektů na různě ochranné pomůcky, že štíty, právě ty ventilátory, pak to bylo hodně šití roušek, takže látky na roušky, byly to stroje vlastně na šití roušek. A tohle byly ty nejčastější, co se týče toho koronavirového stavu.
No, já to beru ty speciální roušky a to šití roušek, že to je zase návrat do dob, kdy každá maminka, každá dcera do synů dokázalo šít a dokázalo obsouvat šicí stroj, kdy vlastně se šily tenkrát z burdy a z jiných časopisů vlastně šaty a všechno. Tak teď se opět ty stroje šicí vytáhly někde z kumbálu a sklepů a zase prostě Češi šijou nejen Čechům, ale světu, jak to tak vypadá, protože vlastně každý má teďka našito podle mě na x dalších krizí.
Je pravda, že vlastně my, když jsme pak ke konci, on to asi neskončilo, ale když vlastně končila nějaká taková ta největší vlna, tak jsme byli ve stavu, kdy jsme prostě měli, dejme tomu, produkty od firem, které je chtěli dát třeba lékařům. A my, když jsme zavolali těch nemocnic, co přesně vám chybí, tak oni nám jako dost často cynicky říkali, no nám chybí pacienti. Jako, my jako nepotřebujeme další roušky, další štíty, další ovocní tyčinky, další proteinový nápoje a podobně, ale prostě tady nejsou jako pacienti. Takže ono, díky bohu, se to naštěstí jako nenaplnilo, ty předpovědi, které byly drastické, že tam opravdu může být plno, nemusí být jípky, ventilátor nemusí zbývat, tak se nestalo. Ale ke konci opravdu pak už toho bylo tolik, že vlastně už s tím nebylo ani co dělat. No. Takže jak říkáš, tak si fakt hodně lidí má doma zásoby roušek na x desítek let dopředu.
No ale zase je to krásné skloubení toho umu a pohotovosti a tvořivosti, což je to šití roušky, potom s technologiemi, protože největší hit je samozřejmě rouška s nanofiltrem. Uh-huh. Takže to já beru, že to je takový jakoby ultimate český um současnosti, ušít roušku a vyrobit nanovlákno, které se pak použije. Takže to je minimálně pro mě jakoby velký statement, jak se říká česky. Prosím tě, s tím Doniem, tak si zase v té říši dobra, už si s těma kytkama se, myslím, spíš jednoznačně pohybuješ v těch pozitivních emocích, teď ještě z to nafouk zdarší. Myslíš, že u toho projektu budeš dál nebo chystáš ještě něco dalšího, kde zase bude mnohem víc pozitivních emocí?
Já samozřejmě doufám, že u toho projektu budu dlouho, že máme plány vlastně expandovat, chtěli bychom s tím jít do zahraničí, protože ten model se poměrně osvědčil dobře, takže bychom chtěli zkusit vlastně i jiné země. Takže já doufám, že u toho projektu budu tak dlouho, dokud budu moc, ať už třeba zdravotně, kapacitně, nebo dokud budu cítit, že to tomu projektu nějak neubližuje. Třeba se jsem do stavu, kdy prostě nás bude 100 a přijdeme na to, že prostě potřebujeme fakt šéfa, který bude jako opravdu z nějakého korporátu vycvičený a bude přesně vědět, jak ty procesy nastavovat a tak dále. Což třeba já s tím ty zkušenosti taky ještě nemám. Takže, ale i pokud by se nějaký důvod stalo, že Donio jednou opustím nebo že u něho nebudu, tak by se chtěl určitě dál věnovat vždycky klidně třeba i nějakým komerčnějším projektům, ale vždycky tam chci mít nějaký ten společenský přesah, který vlastně mi bude dávat smysl toho každý ráno stát, chodit o víkendech do kanceláře a trávit nad tím xx hodin, protože zatím uvidím to, že to má prostě smysl nejenom toho, že to jako funguje výborný projekt, ale to někde pomáhá i zároveň.
Ty jsi zmínil, že chcete expandovat do ciziny, Týká se to okolních zemí, Asie, Ameriky, jaký máte plány?
Tak úplně nejdřív se nabíží Slovensko, tam vlastně není vstupní bariéra, kromě nějaký legislativní stránky, tam ani nepotřebuješ překládat, protože většina jako Slováků přečte česky. A takže to je první nějaká vlna, tam co chceme zkusit, jak to vlastně bude fungovat, jestli to dokážeme obsluhovat z jiný země, nebo jestli vždycky je potřeba tam mít interně nějaký lidi. A pak bychom chtěli jít trhy jako Rumunsko, Maďarsko, vlastně tady jako na východ, protože tam máme vlastně nějaký kontakty, víme, jak ty trhy tam fungují, jak se chovají. Takže zatím tímhle směrem, a pak samozřejmě bychom chtěli třeba jako okolní, jako Německo, Polsko, ale tam ta konkurence už je velká, tam ty portály fungují dobře a stálo by to jako mnohem víc peněz než jít jako do Maďarska s tím.
A ten růst zvládáš, zvládáte jakoby najímat lidi, rozšiřovat infrastrukturu, upgradeovat, dávat peníze do komunikace, do dalších věcí?
Zatím bych řekl, musím zaklepat, že jo, že se nám to daří. Vlastně do toho října jsme vyrostli ze dvou lidí na teď nás je 12. Ten nárůst tam je. Samozřejmě i pro mě to je obrovská škola, protože už to není jenom, že prostě já tady dělám projekt, ale máš tady 10 lidí, které musíš trošku nějak s nima pracovat. A já jsem takový, že se snažím těm lidem dát hodně volné ruce a až když vidím, že to je špatně, že prostě jim to nejde, tak až pak se snažím jako zasahovat. Ale myslím si, že zatím opravdu zvládáme, že zatím se nám daří i co se týče nějakého cashflow a budgetu, se nám daří dobře vycházet. Myslím si, že peníze, které utrácíme dost efektivně. A celkově to, jak to vedem, tak si myslím, i ty lidi v týmu, kteří se u nás objevili, když teda teď vlastně musím říct, že ne, že by si chtěl stěžovat, ale vlastně v kanceláři sedím já a šest dam, což kolikrát není úplně jednoduchý, protože samozřejmě každá má nějaké emotivnější stránky a podobně. Takže s tím nechci, že boju, ale hodně se učím.
Oni nejspíš teďka říkají to o tobě.
Jasně,
no,
jo.
On má svoje emotivnější stránky, že jo, holky.
jo, teď tam nejsem, teď tam asi probírám, ale mě to hodně učí být vlastně hodně ještě víc empatický, být víc hodně citlivý, být víc hodně přístupný těm lidem a vůbec práci s nimi, protože fakt je to totálně, když máte jako mužský tým, pohráte se, tak se prostě pošlete někam, vynadáte si něco a večer jdete na pivo a je to OK. Ale ty holky to mají tak, že oni to jako i za ten měsíc připomenou, jako hele, ale ty jsi tenkrát, víš, co si řekl tenkrát, prostě jako jo, to nebylo dobře.
A no to mají, na tohle mají paměť.
No, takže no, to mají. No.
To zjišťuju, že si pamatuju přesně, co člověk řekl. Hlavně, co řekl jako nehezkého, nebo proč to řekl hezkého a dobrého, to nějak jako
tak se
nepřipomíná
jako
automaticky. Ale jenom jsi mi připomněl teda ženský kolektiv ještě v dobách, kdy jsem pracoval v korporaci, kde bylo docela dost kolegyň na pracovišti, tak mě naprosto vždycky dostávalo to, jak vyzdobovali svoje pracovní místo, počítače a ten stůl různýma blbůstkama, který tam dávali, lepili hrnečky, já nevím co. A já jsem vždycky úplně se chytal za hlavu a říkal, proč mě spamujete tady vašima estetickýma záležitostmi, že si potřebujete, ale to už tak není, že jo? To už byla minulost, nebo furt něco takového?
Furt to je stejný, furt tam všude máme takový jako dekorativní kytičky, různý počálky, různý jako figurky, jo,
no, obrázky. Ale zajímavý, že to je takhle genderově nevyvážený.
No úplně.
Proč já nejdu do práce a nedám si tam figurku, já nevím koho, Darth Vadera, vedle toho si nenalepím, proč si to taky nevyzdobím?
Nevím, co to já tak mě. Mně stačí jako notebook, monitor, myš a to myslím jako s tím.
A ještě mám kamaráda a ten vždycky říká, já mám notebook vždycky s defaultním nastavením. ani si neudělá ten.
Ještě vole vylekovejš.
Jak se jmenuje ta fotka, jak si tam dáváš?
Plochu.
Plochu, ani si nedá prostě plochu. Má rád defaultní nastavení.
No, v jednoduchosti je síla.
No hele, a nemáš někdy chuť nebo vůli dělat něco jako zlýho trošku, nebo aspoň minimálně, protože celý den máš práci to dobro, ne? Tak když přijdeš domů, tak aspoň seš trošku zlej, to v tobě musí někde tam celou dobu, celý den někde se prostě skovávat, tak chceš, nebo jak to máš?
No ono tohle
nechybí
hrozně,
ti to někdy?
Ono tohle je hrozně takový, jako kdyby se zeptal mých kamarádů, nebo nedej bože mých bývalých přítelkyň, tak si myslím, že ti neřeknou, jako, že by mě měli vysvětit, nebo že mám nějakou svatou zář nad sebou, jak to můžeš třeba působit.
Vysvětit, to zatím se neuvažuje, ale dobře.
Asi mě en memorium, ale takže vlastně já jsem dřív měl takový období, vlastně to asi jako každý mládí, kdy prostě jsem dělal nějaké věci, které nic, za mě si myslím jako furt nic špatného, ale který třeba někdo může brát, jakože já jsem střídal holky prostě a podobně. A to, Takže vlastně hodně lidí mě bere, že mám takovou snoku, jako taková rozdvojená osobnost, že vlastně tady David, který jako hrozně pomáhá lidem, chce pomoct každému, a tady David, který prostě pak jako to moc jako neřeší tyhle věci a vlastně si jako v některých věcech jede do svoje. Ale myslím si, že se vlastně snažím teď hodně převažovat ta dobročinná stránka, že vlastně ve všem, co dělám, tak se snažím být opravdu jako člověk a cítit to jako lidsky, abych nikomu tím neublížil. A nebo já jsem nikdy neměl potřebu blížit, ale ono prostě mi to tenkrát třeba jako nedocházelo, že mi bylo 17 a měl jsem jako 3 holky najednou, tak jsem si říkal, jako, proč by to jako vadilo nebo ublížilo, že jo, ale a samozřejmě zpětně už vím, že to bylo jako blbost, že to nebylo správně, ale takže tam nějaká asi takováhle jako trošku temnější stránka ve mně někde je, jsem takový, že mám rád hodně temný počasí, že nejlíp mě, když venku je úplně černo, zataženo, fouká studený vítr, tak to mě úplně nabíjí prostě jako energii. No jasně, třeba lidi umírají prostě. Ne, to ne, samozřejmě, ale takže takovýhle prostředí mám rád a takže možná tam ve mně nějaká někde v hluboko se mi to podařilo skrejt zatím.
Ne, ale vysloveně to jakoby se čeká, že nějaký příběh v tom smyslu pomáhá ostatním, ale třeba sám sobě pomoc nedokáže nebo nějaký takovýhle kontrast.
Já si myslím, já jsem takový, že si hodně moc věci nepřipouštím k tělu, což vlastně je strašně důležitý pro ten práci, co děláme, protože těch příběhů tam denně jsou desítky a hodně občas hodně, jako hodně drsnejch. A kdybych se s každým příběhem opravdu si ho připoušel tělu, tak by se to za chvilku zbláznil, to bys prostě nedal. Takže mě to hodně udělalo trošku takovým, řekl bych až flegmatikem, že některé ty věci prostě opravdu beru tak jako jo, fajn a zase pouštím dál. A takže to mám v posledním životě, že já si moc jako z věcí nedělám hlavu, takže nemám nějaký osobní problémy, se mě úplně netýkají. Takže, ale
pozor, to bys měl mít osobní problém, protože to je známá investorská mantra, že nejradši investují do lidí, do startupů lidí, který splnil dvě kritéria. Ten člověk je mladý, to seš, nebo vypadáš, a řeší nějaký osobní problém, protože to zajistí ten jakoby drive a že jsou ochotní se zakousnout do toho a vydrží. Takže samozřejmě, ty to splňuješ z 50%, teda, což je dobrý, jenom je zajímavý, že skutečně takhle většina investic je, že potřebuješ vidět nějakého fundra, který jako chce něco řešit a často ten původ je kde jinde jako v člověku. Proto já řeším spoustu osobních problémů a už asi nesplňuji kritérium na mladost a nikdo investovat do mě nechce. Ale do tebe možná chtějí investovat, ne? Přišel za tebou někdo a neřekl, hele, Davide, nemůžem nějak nainvestovat do té tvojí platformy?
Stalo se. Vlastně my teď minulý měsíc jsme ohlásili vstup Mytonu, což je vlastně investiční skupina. Oni rozjeli projekty jako Dáme jídlo, Slevomat, Rohlík, Heureka, Glamy, prostě opravdu myslím, řekl bych, že v Česku jako v onlineu jsou jednička a nehledě teda na to, že nám pomohli hodně finančně, tak nám obrovsky pomáhají tím know-how, který mají, protože oni prostě ty věci už dělali xkrát, takže oni přesně vědí, co se stane, když něco uděláš, nějakou technickou novinku nebo něco nasadíš, něco testuješ, tak vlastně nám to ušetří strašně moc času, protože víme vlastně skoro, co se stane a víme, jak tomu předejít těm věcem, aby jsme nedělali tolik těch fuck-upů, když samozřejmě furt se nějaký dějou. Ale hodně nám to pomáhá, to jejich know-how, který mají. Takže stalo se.
A taky ty další projekty to můžou pomoct, ne? Že to zase rozešlo do mailingu všech těch.
Tam je ta rodina projektů. Je tak jako široká, že přesně tam máme všude otevřené dveře a taky tam je velký prostor na tu spolupráci s nima. Takže, ale vlastně, když to vemu z toho pohledu toho investora, tak oni ještě hodně taky vím, že se zmiňuje, že investují do lidí, kteří už třeba měli nějaký fuck-upy, kteří třeba měli 2-3 předtím neúspěšné projekty, protože se to bere tak, že se to ponaučili. A tohle si myslím, že vlastně jako ponaučení skep trošku přeceňuje, protože mně to přijde tak, že vlastně podle mě taky je třeba jako máš 100 způsobů, jak to nedělat a 2, jak to dělat. A ty, když vlastně vyzkoušíš 3, jak to nedělat, tak furt vlastně ale nevíš, jak to správně dělat. Takže vlastně za mě jako člověk, který.
A zase nevíš, jak to správně dělat, dokud to nedělá.
Dokud to neděláš, no jasně, no, takže on to je takový, jakože, ale jo, takže vlastně investice je a povedlo se.
No a ta zkušenost tvoje s investory profesionálními je taková, že to jsou bezskrupulózní, chladně kalkulující kreatury. Teď jsem to trošku vylíčil, že asi řekne, že ne. A nebo jako jsou to normální lidi, který, pro který samozřejmě asi ty peníze hrajou roli, ale ne třeba úplně zásadní v případě takového projektu.
Je to hrozně individuální. Jsou prostě opravdu investoři, kteří, jak říkáš, jsou prostě hodně seriózní, berou to čistě jenom přes data, přes tabulky, dokud tím nedáš fakt čísla, který na 2 roky dopředu vycházejí, že jim vydělají, minimálně se jim třeba vrátí ta návratnost investice, nebo že vydělají na tom něco, tak s tebou skoro vlastně ani nebavějí. Ale já jsem měl fakt hrozný štěstí na ty kluky z Mytonu a oni, tam opravdu ta lidská stránka hodně hraje, vlastně i ta důvěra, kterou k sobě máme. A oni teda na tenhle, samozřejmě na tenhle projekt koukají trošku netradičně, že to pro ně není úplně běžná investice, kterou dělají, ale právě tam hodně berou ten společenský přesah, který Donio má a vlastně ještě mít může. A myslím si, že to je takový jejich vlastně jako trošku interní CSR-ko. Ale, takže říkám, je to individuální. Potkáš investory, kteří opravdu prostě tě budou strhnout z kůže a jenom data, čísla a žádná jako lidský faktor tam nebude. A pak jsou právě tady super lidi, jako jsou kluci z Mytonu, který opravdu na to koukají hodně lidsky, racionálně a myslím si, že to je velmi přínosný.
Co myslíš, že přijde po crowdfundingu jako další trend nebo hit? Protože těch platform už je docela dost. Jedna se zaměřuje na dobro, jedna se zaměřuje, nevím, na startupy, na technologie, ale co bude ta další věc, která změní tady tu krajinu, jak se investuje a jak se sbírají peníze?
Já hrozně věřím, že to bude tak, že se lidi naučí víc sbírat peníze formou sdílené ekonomiky. Mně se vlastně by se hrozně líbil svět, ve kterém prostě, když se mi stane nějaká nehoda, dejme tomu příklad, já nevím, živelná pohroma na domě a já nemám pojištěný dům, tak prostě si udělám sbírku a sousedi z okolí nebo prostě lidi z mojí komunity, kamarádi, kolegové, těch lidí máme každý kolem sebe dost, tak se mi na to prostě složej. A složej se mi na to svědomím toho, že když to stane příště jim, tak já jim to zase vrátím. A mně by se vlastně to líbilo, místo toho, abych musel běžet do banky pro úvěr, tak bych prostě poprosil kamarády, hele, pojďte se mi složit tady 100 000 jako na novou střechu. Takže vlastně líbilo by se mi, kdyby existovala platforma, nebo takhle my k tomu směřujeme, protože vlastně my teď už nejsme čistě dobročinní, ale spustili jsme vlastně Donio Plus, který je zaměřený víc takovým tím komerčním crowdfundingem, když má prostě někdo nějaký nápad na zajímavou věc, tak si u nás na to může vybrat peníze. A myslím si, že Donio vlastně může být platforma budoucnosti tím, že přesto můžeš vybrat peníze na cokoliv, předá ti to 100%, nemusíš vlastně nikomu dávat žádný poplatky, nic a klidně třeba i příklad, já nevím, budete mít kamarád, bude mít narozeniny a místo, abyste se složitě domluvali, kdo vlastně ty peníze vybere, kdo to pak koupí, tak si prostě uděláte u nás nějakou skrytou sbírku klidně, ty peníze tam pošlete, my to pak pošleme vlastně bez jakýkoliv provize zpátky vám na účet a vy pak můžete koupit vlastně dárek. Je takový vlastně jako vybírání peněz všeho. To by se mi vlastně líbilo.
No, tak já držím palce do budoucna. Já doufám, že v té sféře toho dobra zůstaneš i nadále, protože kam chceš jít jinam od těch růží, než jenom do krásných a dobrých věcí. Už mě napadá, jak možná Donio využiju do jednoho svého projektu. Já si myslím, že možná řadu posluchačů taky napadlo, že by mohli zkusit buď spustit nějakou vlastní sbírku nebo podpořit nějaký projekt. Kolik jich tam máte teďka na...
Teď jich tam je 370.
Tak to je...
Jak dobročinný, tak i ty komerční, kde vlastně máš nějaký odměny, které můžeš dostat, když přispěješ.
Takže máte z čeho vybírat. A doufám, že dobrost bude víc cool než špatnost. Nebo minimálně aspoň na stejno. A líbí se mi to, že máš rád to temný počasí. Jedna z mých dcer, ta nejmladší, taky miluje hlavně déšť a když je zamračeno. Tak doufám, že taky ve své životní dráze se vydá na nějakou takovouhle dobrou cestu jako ty, Davide. Takže ti děkuji. Děkuji vám všem, že jste nás poslouchali. Když se vám povídání líbilo, tak nás prosím ohodnoťte, ať víme, jestli děláme něco, co dává smysl a co někdo poslouchá. A já se budu těšit zase za 14 dní na další díl Fuck Up podcastu. Tak ahoj.
Děkuji za pozvání, Tomáši. Ahoj. Wow.